Well, I think she'll be remembered as one of the greatest prime ministers this country's ever had.
Manuprāt, viņu atcerēsies kā vienu no izcilākajiem premjerministriem, kāds šai valstī ir bijis. Es uzskatu, ka viņa tiks pielīdzināta tādām izcilām personībām kā Vinstons Čērčils. Viņa spēlēja ļoti lielu lomu tajā, kā mēs pašlaik dzīvojam. Protams, viņai bija arī daudz oponentu, taču viņa stingri ticēja personiskajām brīvībām un brīvībai kā tādai, un viņa aktīvi par to cīnījās. Viņa ļoti lepojās ar to, ka nāk no Britiem. Viņa uzskatīja, ka Lielbritānija ir lieliska valsts, kurā dzīvot. Un tīri personiski es uzskatu, ka viņa bija iedvesmojoša personība gan kā draugs, gan kā valsts līdere.